Ακούσατε τα όσα λέει το ρεπορτάζ του Reuters, όχι εγώ,
ναι.
Αλλά και η αίσθηση νομίζω ότι είναι αυτή και σε σχέση με την ανικανότητα, έτσι όπως τη λέει το ρεπορτάζ, των υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστούν το θέμα των εμβολίων και σε σχέση με την ταχύτητα και σε σχέση με τον αριθμό, αλλά και σε σχέση, κύριε Παπαδόπουλε, με την διαφάνεια των συμβάσεων που έγιναν και των συμφωνιών που έγιναν με τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις οποίες πίεζαν κυβερνήσεις και πολίτες να βγουν στην επιφάνεια, και σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ποιες ήταν αυτές οι συμφωνίες. Θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για όλα αυτά.
Βεβαίως. Το Reuters δεν είναι το μόνο λάθος που έκανε, γιατί στο ίδιο ρεπορτάζ μιλούσε για 700.000 νεκρούς, όπου πρόσθεσε
στην Ευρώπη, ναι, είναι λάθος.
Και της Βρετανίας και της Ρωσίας μέσα. Να έρθουμε λοιπόν στα γεγονότα. Πριν από 6 μήνες, το καλοκαίρι του 20, είχαμε δύο επιλογές. Ή να αφήσουμε την κάθε χώρα μόνη της να κάνει το πρόγραμμα που θέλει, να κάνει τις διαπραγματεύσεις που μπορεί να κάνει με την φαρμακευτική εταιρεία, με την κάθε φαρμακευτική εταιρεία, ή να πάμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι πολίτες που είναι από μικρές χώρες, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, ακόμη και η Ελλάδα που είναι μια μικρομεσαία χώρα, ότι αν πήγαινε μόνη της μια φαρμακευτική εταιρεία, η οποία εκείνη τη στιγμή είχε διαπραγματευτική ικανότητα να κάνει τις μεγαλύτερες παραγγελίες μόνο να δώσει προτεραιότητα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πού θα ήμασταν σήμερα. Γιατί είμαστε Φεβρουάριο, μέσα Φεβρουαρίου περίπου του 2021.
Κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πολίτης Ευρωπαίος που να μην έχει χαιρετήσει αυτήν την κεντρική διαπραγμάτευση.
Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ευρωπαϊκή επιτυχία ότι πήγαμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Τι σημαίνει πήγαμε όλοι μαζί? Σημαίνει ότι προσπαθήσαμε να έχουμε ένα, αν θέλετε, μια τριπλέτα από απαιτήσεις, που ήταν ασφαλές εμβόλιο, επαρκή εμβόλια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, και τρίτον, την ίδια στιγμή να κάνουμε τη διανομή. Να μην γίνεται διανομή δηλαδή πρώτα στις μεγάλες χώρες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, και μετά να παίρνει η Ελλάδα, η Κύπρος ή κάποια άλλη χώρα. Όλες μαζί την ίδια στιγμή παίρνουν το ποσοστό που τους αναλογεί. Αυτό λοιπόν που κάναμε το καλοκαίρι μαζί με τα κράτη-μέλη, γιατί εμείς δεν κάναμε στο κενό, παραγγείλαμε εμβόλια, παραγγείλαμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατών μελών, και εφόσον περάσαμε από κόσκινο 100 εταιρείες, οι οποίες εκείνη τη στιγμή δουλεύανε στην ανάπτυξη εμβολίων, και προαγοράσαμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Γιατί είναι εύκολες οι κριτικές εκ των υστέρων, αλλά τότε όταν κάναμε την πρώτη συμφωνία τον Αύγουστο του 20, λέγαμε, υποθέταμε ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης, της AstraZeneca, θα είναι αυτό που θα τερματίσει πρώτο. Δεν τερμάτισε τελικά πρώτο. Αλλά δεν είναι και το μόνο που κάναμε. Κάναμε με άλλες 5 εταιρείες. 6 λοιπόν εταιρείες που συμφώνησαν όλα τα κράτη-μέλη στις καλύτερες δυνατές τιμές, και είπαμε ότι μόλις μας πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια, τότε θα διαθέτουμε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Μόλις παρουσιάστηκε η πρώτη δυσκολία, 22 Ιανουαρίου λοιπόν, όταν είπε η AstraZeneca, ξέρετε, δεν θα σας παραδώσω 80 εκατομμύρια μέχρι τέλος Μαρτίου, αλλά θα είναι 31. Σαφέστατα και αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είναι αυτό που έχουμε συμφωνήσει.
Ναι, γιατί αυτό αποτυπώνεται, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, όσο καθυστερούμε, σε θανάτους, σε φτώχεια, σε εγκλισμό. Δεν είναι απλό το πράγμα, δεν είναι ένας αριθμός εμβολίων.
Αλλά πριν από λίγους μήνες συζητούσαμε αν θα έχουμε εμβόλιο, αν θα είναι ασφαλές το εμβόλιο, και αν δεν προσπαθήσει ο Bill Gates να μας βάλει το τσιπάκι μέσα από το εμβόλιο για να μας ελέγξει. Λες και το εμβόλιο χρειάζεται για να μας ελέγξει κάποιος. Δεν έχουμε χίλια μέσα τα οποία όλη τη μέρα ξέρουν τις κινήσεις μας. Αυτό που έγινε λοιπόν ήταν ότι στην πρώτη δυσκολία, λέει ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, αυτή είναι η δικιά μου εκδοχή των πραγμάτων, και πολλοίς κόσμος και πολλοί δημοσιογράφοι πιστεύουν, τείνουν να πιστέψουν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος θεμητό είναι στη θέση αυτή για να κάνει περισσότερα χρήματα για τους μετόχους εταιρείας, και δεν πιστεύουν κάποιον ο οποίος είναι θεσμικός εκπρόσωπος, εκπρόσωπος ενός θεσμικού οργάνου, που η δουλειά του είναι να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες.
Κύριε Παπαδόπουλε, λοιπόν, το στόχο θα τον καλύψουμε, δηλαδή θα έχουμε το 70% των Ευρωπαίων θα εμβολιαστεί.
Θα εμβολιαστεί.
Μέχρι κύριε, πότε, μέχρι το καλοκαίρι.
Μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο. Γιατί Μάρτιο-Απρίλιο θα έχουμε παραδόσεις οι οποίες θα είναι πολύ αυξημένες και το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε ακόμη ένα εμβόλιο της Johnson & Johnson και πιθανότητα και ακόμη ένα. Δηλαδή,
το οποίο είναι και μονοδοσικό, εμβόλιο. Έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι και μονοδοσικό και το τέταρτο και πέμπτο εμβόλιο που ενδεχομένως θα έχουμε μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 400 εκατομμύρια δόσεις. Mm-hmm. Και άλλα 300 που θα προσθεθούν μέσα στο καλοκαίρι καλύπτουν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, τις ανάγκες του πληθυσμού από 18 και πάνω. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί στην πρώτη δυσκολία αυτό που πριν από 5 μήνες ήταν επιτυχία ξαφνικά να γίνεται πάνω λεθρία, μας φταίει η Ευρώπη, τα πάντα τα έκανε άσχημα η Ευρώπη. Ας βλέπουμε τα πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις. Προφανώς και θα ήταν πολύ καλύτερο να τα είχαμε όλα μαζί από την 1η Ιανουαρίου. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι ότι πατάμε ένα κουμπί και έρχονται τα εμβόλια. Ένα εμβόλιο έχει 300 με 400 διαφορετικά συστατικά από διάφορα εργοστάσια στον κόσμο. Βασίζεται στη βιοτεχνολογία οι ίδιες οι εταιρείες και το είπε και η πρόεδρος της Επιτροπής. Υπερεκτιμήσαμε εμείς, βάσει αυτό που μας είπαν οι εταιρείες, το πότε θα είναι έτοιμες να παραδώσουν, ποια είναι η παραγωγική τους ικανότητα. Εμείς δώσαμε χρήματα, 2,7 δισεκατομμύρια, σε 6 εταιρείες να αναπτύξουν το εμβόλιο και να αυξήσει την παραγωγική τους ικανότητα.
Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό είναι ευρωπαϊκό χρήμα, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που αποτελεί κοινό ερώτημα σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, φαντάζομαι, τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι έτσι, αν θα μπορούσε με την αρχική διαπραγμάτευση, αφού τα χρήματα ούτως ή άλλως τα έβαλαν οργανισμοί, τα έβαλαν κράτη, αν θα μπορούσε ευθύς εξ αρχής η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες, αφού για ένα άειλο προϊόν γινόταν οι συμφωνίες, ακόμα δεν υπήρχε εμβόλιο, και θα ξεκινούσαν, αν θα μπορούσε εξ αρχής να γίνει διαπραγμάτευση στο αυτό που θα προκύψει, το εμβόλιο δηλαδή, εν προκειμένου, αν θα μπορούσε να αποτελεί δημόσιο αγαθό, με ποια έννοια, με την έννοια του σας δίνουμε εσάς κάποια χρήματα για την πατέντα, γιατί δεν τα βάλατε και από την τσέπη σας, και αυτό το διαχειριζόμαστε εμείς όπως πολύ ορθά και άριστα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κεντρική διαπραγμάτευση για τα κράτη-μέλη της για τα εμβόλια.
Καμία ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο δεν θα ήταν επιτεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο και καταλαβαίνουμε νομίζω το λόγο. Καμία ιδιωτική εταιρεία.
Μάλιστα.
Με κρατικές εταιρείες, δημόσιες εταιρείες να αναπτύξουν βεβαίως, αλλά δεν βρέθηκε κάποια εταιρεία που να έρθει και να πει το έχω εγώ το εμβόλιο έτοιμο. Καμία ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο δεν θα έκανε. Και όσο για τη διαφάνεια που είπατε, δηλαδή σε ποιους όρους έγινε, εμείς από την αρχή είπαμε, όταν είχαμε τη διένεξη με την AstraZeneca, να βγει, να δημοσιοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή. Αλλά όταν κάνεις μια συμφωνία, μια εταιρεία, η οποία είναι μια εμπορική συμφωνία, προφανώς πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Όταν συμφώνησε η εταιρεία, βγήκε αυτή η συμφωνία που κάναμε, δημοσιοποιήθηκε, με πολλά βέβαια μαύρα σημεία, πολλά σχεδιαγραμμένα σημεία, αλλά αυτά τα έκανε η εταιρεία. Εμείς σε δύο μόνο σημεία είπαμε ότι εδώ δεν θέλουμε αυτό να δημοσιοποιηθεί. Όλα τα άλλα, η εταιρεία είναι αυτή που διάλεξε να τα σκιαγραμμίσει. Για τον απλούς,
τον λόγο, δεν θα ρωτήσω ποια είναι τα σημεία που είπατε εσείς. Δεν θα σας
πω. Γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ.
Αστειεύομαι κύριε Παπαδόπουλε. Ένα τελευταίο ερώτημα και θα σας απελευθερώσω. Με το Sputnik, το οποίο φέρεται πολλά υποσχόμενο από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε βέβαια, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται παγκοσμίως ένα κλινικό πείραμα τεραστίων διαστάσεων. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε ποιο είναι το καλύτερο. Με το Sputnik κάναμε κάποια ενέργεια σε σχέση με τη Ρωσία?
Το Sputnik μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει την αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, επειδή είναι ένα εμβόλιο που και αυτό βασίζεται στη βιοτεχνολογία. Για να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Αυτοί πρέπει να το ζητήσουν, κύριε Παπαδόπουλε, αυτοί πρέπει. Γι' αυτό σας το ζητάω, σας το ρωτάω.
Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο οργανισμός να πλησιάζει και να λέει στη μία εταιρεία ή στο τάδε κράτος, φέρτε εδώ να σας το αδειοδοτήσω. Πρέπει να ενδιαφέρονται οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Γιατί αυτοί ξέρουν την παραγωγική τους ικανότητα, αυτοί ξέρουν αν τους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγορά κτλ. Δεν μπορεί να πηγαίνει να βγει στην πύρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαράων και να λέει φέρτε εδώ να σας εγκρίνουν τα φάρμακα για τα εμβόλια. Δεν γίνεται έτσι.
Μάλιστα. Είναι θα μπορούσε όμως να πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο ΕΜΑ, ο φαρμάκων, να πει ότι όποιος θέλει να έρθει να καταθέσει ενδιαφέρον, για παράδειγμα.
Ούτως ή άλλως αυτό γίνεται και το ξέρουν όλοι, ξέρουν πώς δουλεύουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί άδεια σε ένα φάρμακο. Ξέρουν όλη τη διαδικασία. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουν. Εάν ενδιαφερθούν, φυσικά και εμείς θα το δούμε και μπορεί και να πάρει κάποια στιγμή την άδεια και να έχουμε και αυτό σαν εμβόλιο.
Λοιπόν, επειδή πληθαίνουν οι φωνές εδώ σε εμάς, από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, αλλά όχι μόνο από αυτήν, στο να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες φαρμακευτικές στην Ευρώπη να μπορούν να μπουν στην παρασκευαστική γραμμή των εμβολίων, να σπάσει δηλαδή η πατέντα και να πάει ως δημόσιο αγαθό όπως το περιγράφουν. Ναι. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι σε αυτή την κατεύθυνση κάποιος?
Ναι, κοιτάμε όλες τις λύσεις. Κοιτάμε όλες τις λύσεις, ποιες ακόμη και να κάνουμε καινούργια εργοστάσια, γιατί δεν θα λήξει φέτος η υπόθεση με το εμβόλιο, θα το έχουμε και του χρόνου, θα το έχουμε και μετά από 2 χρόνια. Κοιτάμε όλες τις δυνατές λύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται παραπάνω παραγωγή. Ναι. Όλα αυτά εδώ είναι στο τραπέζι και το δικό μας μέλημα είναι να έχουμε όσο γίνεται παραπάνω παραγωγή και να εξυπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί όπως είπατε μεταφράζεται σε θανάτους, μεταφράζεται σε μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία και όλα αυτά που έχουμε ζήσει εδώ και 11 μήνες που έχουμε την πανδημία.
Το τελευταίο όμως ερώτημα θα σας κάνω. Στην Κύπρο πώς θα πάτε με εμβολιασμούς?
Κοιτάξτε, πηγαίνει σχετικά καλά το πρόγραμμα. Φυσικά αν είχαμε τώρα παραπάνω εμβόλια θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά νομίζω είναι στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον πληθυσμό. Μιλάμε για μια μικρή χώρα, βέβαια.
Ναι. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Μας λύσατε απορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.